ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብ1925 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ወይ ብሳተላይት ናይል ሳት ይመሓላለፍ። ከመይ ተምስኡ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ንሎሚ ሶሉስ ኣብ ክንዲ ኣሜሪካና ብዛዕባ ምውራድን ምድያብን ኣባላት መሪሕነት ሕወሓት ተማሊ ጀምረ ክቕፅል እዩ። ቅድሚኡ ብዛዕባ ምንካይ ባጀት ዓቀብ ሰላም ኣፍሪቃ ሕብራት ሃገራት ኣብ ኣፍሪቃ ጸብጻብ ኣሎ። ርእቶኹም እውን ተዳልዩሎ። ዜና ይቅድም ካብ ምንያፍ ወርቂ።
ድሓን ድምፅኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ኣብ ዩኒቨርስቲ ወለጋ ቀፅሪ ሻምቦ ትማሊ ኣብ መንጎ ተምሃሮ ብዝተላዕለ ጎንፂ ክልተ ተወላዶ ትግራይ ከም ዝተቐተሉ ተገሊጹ። ኣብ መወዳእታ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ክልል ትግራይ ከተማ ዓዲግራት ኣብ መንጎ ተምሃሮ ብዝተፈጥረ ጎንፂ ሓደ ተወላዲ ክልል ኦሮም ኣምሓራ ከም ዝሞተ ዝዝከር እዩ። ዝርዝሩ ምስ ኣርከበልና ክነቕርቡ ኢና። ናይ ኢትዮጵያ ጠቕላሊ ዓቃቢ ሕጊ ፌደራል ተቐዳሚ ምክትል ኣቦ መንበር ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ኣቶ በቀለ ገርባ መሰል ዋሕሶም ምእጋድ ብዝምልከት ዝሃብዎ መልሲ ዘይግቡእን ሕጊ ዘይተኸተለን እዩ ክብል መልሲ ከም ዝሃበ ተፈሊጡ። ሰበር ሰሚ ጠቕላሊ ቤት ፍርዲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኣቶ በቀለ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ዝሃቦ ውሳነ ክፀንዕ ንክገብር እውን ሓቲት ኣሎ። እቲ ሰበር ሰሚ መጋባእያ ንዝመፅእ ሰሙን ቆፀራ ሂቡሎ ክብል መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ። ደብዳብ ነፋሪት ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ጥቓ መቃዲሾ ሓንቲ ነቶክቲ ዝፀዓነትን ትፅበ ዝነበረትን መኪና ወቂዑ ከም ዘዕነወ ሓደ በዓል ስልጣን ሶማልን ሰራዊት ዩናይትድ ስቴትስን ኣፍሊጦም። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ወታደራዊ እዚ ኣፍሪኮም ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ከም ዘፍለጦ እቲ ደብዳብ ነፋሪት ሎሚ ንግሆ ካብ መቃዲሾ ኣስታት 65 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ንዝነበረት መኪና ወቂዑሎ ኢሉ ኣሎ። እታ መኪና ኣልሻባይ ተባሂሉ ናይ ዝፅዋዕ ጉጅለ ሚሊሽያ እያ ክብል እውን እቲ መግለፂ ገሊጹ ኣሎ። ምክትል ኣመሓዳሪ ዞባ ታሕተዋይ ሸበሌ ዓሊ ኤል ኑርክ እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ቁሸት ሙባረክ ምዃኑ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለው። ደጋፊ ጉጅለ ኣልሻባይ ዝኾነ ዓንዲ ኢንተርኔት ግን እቲ ደብዳብ ነፋሪት ንሓንቲ ኣሕምልትን ፍረታትን ተጓዓዕ ዝነበረት ሚኒባስ ይወቂዑሉ ኣሎም። ካብ ዝሓለፈ 14 ጥቅምቲ ንነጀው ብሰንኪ ኣብ መቃድሾ ኣብ መካይን ዝተፃዕነ ነቶግቲ 512 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ዝፍለጥ እዩ። ብካልእ ዜና ኣብ ከተማ ሞቃድሾ ትማሊ ሶኒ ሓደ ጋዜጠኛ ብቦምብ ከም ዝተቐትለ ተገሊጹ ኣሎ። መሓመድ ኢብራሂም ጋቦ ዝተባህለ ኣብ መኪንኡ ብዝተፃወደ ቦምብ ከም ዝተቐትለ ሰበስልጣን ፀጥታት ሃገር ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለው። ኢብራሂም ጋቦ ኣብዚ ዓመት እዚ ዝተቐትለ ሓምሻይ ጋዜጠኛ ኮይኑሎ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሃገራት ኤውሮጳ ብሓፈሻ ብፍላይ ድማ ጣልያን ንስቅያት ብ10ታት ኣሸሓ ዝቁፀሩ ኣብ ሊብያ ዝርከቡ ስደተኛታት ተሓተትቲአን ክብል ትካል ተሓላቅ ሰብኣዊ መሰላት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣፍሊጡ ውንተ ኺዳነ ተወሳኺ ኣለዋ።
ብመሰረት በዚ ትካል ተሓላቅ ሰብኣዊ መሰላት ዝወፅእ ሓዱሽ ሪፖርት መራሕቲ ሃገራት ሕብረት ኣውሮፓ ናብ ሃገራተን ዝኣት ቁፅሪ ስደተኛታት ንምጉዳል ክብሉ ባሓለዋ ባሕሪ ሊብያ ተታሒዞም ናብ መዳጎኒ ማእከላት ሃገር ዝውሰዱ ብኣሻ ዝቁፀሩ ስደተኛታት መስርሕ ግሕሰት ምፍፃሞም ይኸስስ። ኤሊዛ ደፔሪ ኣብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ተመራማሪት እያ። ብዛዕባ እቲ ሪፖርትን እቲ ኩነታትን ድማ ከምዚ ትብል
level of abuse is horrific. These people there live in fear. There is no water.
እቲ ደረጃ እቲ ዝፍፀም ዓመፅ ዘሰቅቕ እዩ። እዞም ሰባት ኣብ ቀጻሊ ፍርሒዮም ዝነብሩ ዝውሃብ መግቢ ኾነ ማይ የለን፣ ኩሉ ብገንዘብካ ከፊልካ ዝርከብ እዩ። ብዙሓት ሰባት ኣዘራሪብና ኢና። ስድራ ቤቶም ብቴሌፎን እንዳሰምዑ ስቅያትን ዓመፅን ከም ተፈፀሞም ሓቢሮምና። እዚ ድማ ገንዘብ ተኸፊሉሎም ካብቲ ቦታ ክወፁ እዩ። እዚ ድማ ኣብ ዘመዳጎኒ ማእከላት ልሙድ ተርእዮ እዩ። እቲ ሪፖርት ብተወሳኺ ኣብ ሕዳር 6/2017 ኣብ ማእከላይ ባህሪ ንዘጋጠመ ፍጻሜ ብኣብነት ብምጥቃስ ኣብዚ እዋን ኣብቲ ጥሕል ዝነበረት ጀልባ ዝነበሩ ስደተኛታት ንምድሓን ኣብ መንጎ ሓለዋ ባሕሪ ሊብያን ዘይመንግስታዊ ትካል ሲዎች ጎንፂ ምግጣሙ ይገልጽ። ሰበስልጣን ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ሓለዋ ባሕሪ ሊብያ ኣብቲ ክስተት ነቶም ናይ ህይወት ኣድሕን ስርሒት ዘካይዱ ዝነበሩ ኣባላት ዘይመንግስታዊ ትካል ሲዎች ካብቶም ስደተኛታት ንምርሓቕ ነገራት ክድርብዩ ከም ተራእዩ ኣምነስቲ ብተወሳኺ ኣብ ሪፖርቱ ኣስፊሩሎ። ኣብ ወርሒ የካቲት 2017 ቀዳማይ ሚኒስተር ኢታልያ ፓውሎ ጀነቲሎ ኣቦ መንበር ፕሬዚደንታዊ ቤት ምክሪ ሊብያ ፈይዝ ኣልሳሪ ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ዘለዎ ዋሕዚ ስደተኛታት ንምጉዳል ስምምዕ ምፍርራሞም ይዝከር። ኢታልያ ዝበፅሑ ቁፅሪ ስደተኛታት ብ67 ሚእታዊት ጎዲሉ እዩ። ይኹን ዳኣ እምበረ ዝቁፅሪ ብከቢድ ሰብኣዊ ዋጋ ዝተረኽበ ይኽብል ኣምስቲ ይገልጽ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ጀፍ ሴሽን ጠቕላል ዓቃቢ ሕጊ ድሕሪ ምዃኖም ኣብ ሴነት ዩናይትድ ስቴትስ ክፉት ዝፀንሐ መንበር ንምምላእ ኣብ ደቡባዊት ክፍለ ግዛኣት ዩናይትድ ስቴትስ ኣላባማ ሎሚ ዝካየድ ዘሎ ምርጫ መረፅቲ ብትኩረት ይከታተልዎ ኣለዉ። ኣብዚ ምርጫ ዝወዳደሩ ዘለዉ ብፀውታዊ ምግሃስ ዝተኸሰሱ ኣካታዕ ዝኾኑ ሪፓብሊካዊ ሮይ ሞር ክኾኑ ከለዉ ዓቃቢ ሕጊ ነበር ዳግ ጃንስ ድማ ይወዳደርዎም ኣለዉ። ትራምፕ ነቶም ብፀውታዊ ምግሃሳት ዝተኸሱ ሪፓብሊካዊ ክምረፁ ፀዊዖም ኣለዉ። ውፅኢት እቲ ምርጫ ኣብ ክልቲኦም ፓርትታትን ኣብ ፕረዚደንት ትራምፕን ሃገር ለኸ ፅዕንቶ ከም ዝህልዎ ተገሊጹ ኣሎም። ብሶኒ ኣብ ስርዓተ ትሕቲ ምድሪ ባቡር ከተማ ኒውዮርክ ኣብ ገዛ ዝተሰርሐ ቦምብ ዝተተኮሰ ወዲ 27 ዓመት ተጠርጣሪ ኣኪያድ ዮላ ስግኣት ግብረ ሽበራ ብምፍጣርን ንተግባር ግብረ ሽበራ ብምድጋፍን ክስ ከም ዘቐረቦ ፖሊስ ኒውዮርክ ሎም ኣፍሊጡ። እቲ መበቀሉ ካብ ባንግላዴሽ ዝኾነ ዘዋሪ ታክሲ ዝነበረ ዮላ እቲ ቦምብ ኣብ ነብሱ ኣሲሩ ምንባሩን ግን ሙሉእ ብምሉእ ከይተተኮሶ ከሎ ከም ዝተረክበን ተፈሊጡሎም። ኣብ መወዳእታ ናይ ፈረንሳ ፕረዚደንት ኢማኑኤል ማክሮን ዝያዳ ኣብ ከተማ ኣብ ከሊማ ተኮር ወፍሪ ሃብቲ ንክግበር ንምትብባዕ ዝዓለመ ኣኼባ 50 መራሕትን ዓለም ለኸ መሪሕ ወፍርቲ ሃብትን የተኣናግዱ ኣለዉ። ፕረዚደንት ማክሮን ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንትን ውዕል ከሊማ ፓሪስ ምንጻጎም እቲ ውዕል ንክድልድል ጥራይ ገይሩ ይብሉ።
ፕሬዚደንት ትራምፕ ካብቲ ውዕል ፓሪስ ክወፅእ ምውሳኑ መጀመርያ እቲ ሓድሽ ታሪክ እዩ ነይሩ። ንሓበራዊ መጻኢና ዓብዪ ብራኸ ዝፈጠረ እዩ ኢለ የ ዝኣምን። ድሕሪ እቲ ውሳኑኡ ነቲ ውዕል ኣጠናኺርናዮ፣ ተወሰኽቲ ሃገራት እውን ናብቲ ውዕል ይፅምብራን የዝድቕኦን ኣለዋ። ነቲ ውዕል ንምንጻግ ፈላመይቲ ዝኾነት ሃገር ሕጂ ንርእሰ ኣብ ሓደጋ እያ ዘላ።
ማክሮን ንኣሜሪካውያን ካልኦት ሊቃውንቲ ከሊማን ነቲ ንውሳነ ትራምፕ ዝቃወም ፕሮግራም ናብ ፈረንሳ ንምምፃእ ሚልዮናት ዩሮ ሂቦም ኣለዉ። ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ዝነበሩ ጆን ኬሪ ብወገኖም ሓደ ካብቶም ተኣከብቲኦም ትራምፕ ነቲ ውዕል ምንጻጎም ንመብዛሕትኡ ክፍሊ ዩናይትድ ስቴትስ ዝገልጽ ኣይኮነን ይብሉ።
that have renewable portfolio standard laws
38 ክፍለ ግዛታት ሕግታት ካብ ጋዝ መፀፅሪ ጸዓት ዝምልከት ሕግታት ኣለዎን። 9 ዓበይቲ ከተማታት ዩናይትድ ስቴትስ ንኩሉ ውዕላት ፓሪስ ዝኽብራየን። 80 ሚእታዊ ህዝቢ ኣሜሪካ ከዓ ኣብዘን 38 ክፍለ ግዛታት እዩ ዝርከብ።
እቲ ዋዕላ ከሊማ ድሕሪ እቲ 195 ሃገራት ዘፅደቀኦ ውዕል ፓሪስ ድሕሪ 2 ዓመታት እዩ ዝካየድ ዘሎ። ኣብ መወዳእታ ሕጂ ደንጉ ዝበፅሐና ዜና፣ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዩኒቨርስቲ ወለጋ ትማል ምሸት ብዝተላዕለ ጎንፂ 2 ተጋሩ ተምሃሮ ከም ዝተቐትሉ ተገሊጹ። ሓለፍቲ ቢሮ ኮሚኒኬሽን ክልላት ትግራይን ኦሮምያን ኣብ ናይ ፌስቡክ ገጾም ኣብ ዘውፅዎ መልእኽትታት ኣብ ዩኒቨርስቲ ወለጋ ቀፅሪ ሻምቡለይቲ ብዝተላዕለ ህውከት ተምሃሮ ናይቲ ዩኒቨርስቲ ዝነበሩ 2 ተጋሩ ተምሃሮ ሂወቶም ከም ዝሰኣኑ ገሊፆም ኣለዉ። ምስቲ መቐተልቲ ብዝተኣሳሰረ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ዝውዓሉ ከም ዘለዉ ሓላፊ ቢሮ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ኦሮምያ ኣቶ ኣዲሱ ኣረጋ ገሊፆም ኣለዉ። መሳርሕትና ሰሎሙን ኣባተ ዋና ከተማ ሆሮ ጎድሩ ወለጋ ናብ ዝኾኑ ሻምቡ ስልክ ደው ኢሉ ንሓደ ነባርታ ከተማ እውን ኣዘራሪቡ 2 ተምሃሮ ከም ዝተቐትሉ ምስምዖም ገሊፆምሉ ኣለዉ። ዝርዝሩ ፅባሕ ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና። ዜና በስ ተፈፂሙ።
የቀኒልና ምንያ ዜናኹም ክሰምዑ ፀኒሕኩም ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ክንሓልፍ
ዝቕፀሉ ፀብጻብ ንተልእኮ ዓቃብ ሰላም ሕቡራት ሃገራት ዝወፅእ ገንዘብ ካብ ኩለን ሃገራት ዝበዝሐ ክትከፍል ዝፀንሐት ዩናይትድ ስቴትስ ድሕሪ ደጊም ክፍሊተይ ከወግድሉ እየ ትብላላ። እቲ ተልእኮ ሓድሽ ኣወዳድባ ክግበረሉ ምምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ካብ ፈላማዩ ክሰርሕ ዝፀንሐ ጉዳይ እዩ። ሳሌም ሰሎሙን ዘዳለወቶ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ሒዝዎ ኣሎ።
ኣብዚ እዋን እዚ 15 ተልእኮታት ዓቃቢ ሰላም ኣለው ኣብ ዙርያ ዓለም 8 ኣብ ኣፍሪቃ። ኣሜሪካ 28 ሚእታዊ ናብቲ ተልእኮ ተዋፅእ። ብክፍሊት ካልኣይ ደረጃ ሒዛ ዘላ ቻይና ክትከውን ከላ 10 ሚእታዊ ተዋፅእ። ኒኪ ሃሊ ኣብ ሕብራት ሃገራት ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ወፃኢታት ተልእኮ ሕብራት ሃገራት ብ600 ሚልዮን ዶላር ክጎድል እዩ ዝብል ብሕብራት ሃገራት ዝወፀ መግለፂ ጽቡቕ ፈላማይ ስጉምቲ እዩ ክትብል ተመጉስ። ዝሓለፈ መስከረም እውን ምክትል ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ማይክ ፔንስ ብዛዕባ ኣድማዕነት ዓቃቢ ሰላም ሸቕሎት ከም ዘለዎ ድሕሪ ምግላጽ ቁም ነገር ዝገብርን ተሓታታይነት ዘለዎን ተልእኮ ኮይኑ ክቕረጽ ኣለዎ ክብል ኣሰሚዑ ነይሩ እዩ። ፓውላ ዊልያምስ ተሓጋጋዚት ፕሮፌሰር ኣብ ጆርጅ ዋሽንግተን ዩኒቨርሲቲ ክፍለ ኣህጉራዊ ጉዳያት እያ። ወፃኢታት ንምንካይ ኣመራፅታት ምድላይ ኩሉ ግዜ ጽቡቕ እኳ እንተኾነ ወሰን ኢልካ ምንካይ ግን ድሕነት ወተሃደራት ንምርግጋጽ እውን ክጸግም ይኽእል እዩ ትብል።
ኣብ ዓቀብቲ ሰላም ብዝተፈላለየ መገዲ ተጽዕኖ ክሕድር ይኽእል እዩ። ጠቓሚ ኢልካ ዝሓሰብካዮ ዘይተሓስበ ሳዕብን ክህልዎ ይኽእል እዩ። ስለዚ ዓቀብቲ ሰላም ብውሕድ ገንዘብ ብዙሕ ቁም ነገር ክገብሩ ክትጽበዮም ኣይከኣልን እዩ።
ሕቡራት ሃገራት ባጀት ከጉድል እንተ ደኣ ኮይኑ ወይ ቁፅሪ ተልእኮታት ክንክል ኣለዎ ወይ ዕማማት ወፍርታቱ ከጉድል ኣለዎ ትብል ንሳስዒባ። ካብ 1960 ጀሚሩ ሕብረት ሃገራት ኣብ ኣፍሪቃ ልዕሊ 20 ተልእኮታት ዓቃቢ ሰላም ፈጺሙ። ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ምዕራብ ሳሃራን ዴሞክራቲክ ሪፓብሊክ ኮንጎን ወሲኽካ 5 ቢልዮን ዶላር ባጀት ዘለዎ ኣስታት 91,000 ሓይሊ ሰብ ኣለዎ ኣብ ኣፍሪቃ ጥራሕ። ኣብ ስቲምሰን ማእከል ዝተባሃለ ኣብ ዋሽንግተን ዝርከብ ትካል ፖሊሲ ዳይረክተር ፕሮግራም ሓለዋ ሰላማውያን ሰባት ዝኾነት ኣዲቲ ጎሩር ምንካይ ባጀት ኣብ ድሕነት ሰላማውያን ሰባት ዝህልዎ ሳዕብን ቀሊል ከም ዘይኮነ ትገልጽ።
ዓቀብቲ ሰላም ኣብ ምሕላው ሰላማውያን ሰባት ኣገዳሲ ተራ እዩ ዘለዎ። እቲ ዝፍጸም መጥቃዕቲ ኾነ ጐንፂ ድማ ብዕጡቓት ክኸውን ይኽእል ወይ ብመንግስቲ ክኸውን ይኽእል።
እቲ ምንካይ ባጀት ዓቀብቲ ሰላም ዝብል ሓሳብ ዝያዳ ዝድፈኣሉ ዘሎ ብኣሜሪካ እዩ። እዚ ድማ ምስ ቀዳምነት ፖሊሲ ወፃኢ ፕሬዚደንት ትራምፕ ዝሳነ እዩ። እንተኾነ ቅድሚ መደባት ትግ ምዝርጋሕ ምንካይ ገንዘብ ከይቐድም ተሓለቕቲ ተልእኮታት ዓቃቢ ሰላም ሕቡራት ሃገራት ይሻቐሉ። ትሰምዕዎ ዘለኹም ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክንሓልፍ ናብ ፍሉይ መደብ። ኣብ ውሽጢ ሕወሓት ዝተኻየደ ናይ ስልጣን ምውራድን ምድያብን ካልኦት ተዛመድቲ ጉዳያትን ዝምልከት ተማሊት ጀመርናዮ ፍሉይ መደብ ሎሚ ክንዛዝሞ ኢና። ኣጋይሽና ብጋዜጠኝነት ነዊሕ ዓመታት ዝሰርሐን ደራስን ኣብዚ ሕጂ እዋን ድማ ኣብ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ዝሰርሕ ዘሎን ኣቶ ብርሃኑ ኣባዲ ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ ኣብ ክፍሊ ፖለቲካዊ ሳይንስን እስትራቴጂካዊ መፅናዕትን መምህር ገብረ መድህን ገብረ ሚካኤል ወናንን ዋና ኣሰናዳእን መጽሔት ውራይና ጋዜጠኛ ጌታቸው ኣረጋዊን እዮም። ኣብቲ ኣኼባ ሕወሓት ዝተፈለየ ሓሳብ ንዘለዎ ኣካል ወይ ሰብ ከም ጸላኢ ዝርኢ ኣካይዳ ኣብ ኣኼባ ማእከላይ ኮሚቴ ተራእዩ እንተኮይኑ ንዝቐረበ ሕቶ ጋዜጠኛ ጌታቸው ኣረጋዊ መብርሂ እናሃበ ኢና ኣቋሪፅናዮ። ገብረ ገብረ መድህን እዩ ናብ መቐለን ኣዲስ ኣበባ እንደው ኢሉ ኣዘራሪብዎም። ጌታቸው ይቕጽል።
ካብታ ፖለቲካዊ ኩነታት እንዳ ትመፅሳ ገብረ ኣብ ውሽጢ ውድብ ዲሞክራሲያዊ ሃዋህው ጥራሕ ዘይኮነት ምስ ህዝቢ እውን ዲሞክራሲያዊ ሃዋህው የለን ፍጠር ፓርቲ ይኹን ተፈጢሩ ፀንታቅ ድሕዚ ከም ድላ ይኸደ ይተገበረን ፀላእን ክስታይ እናተባሃለ ሰባት ሓሳቦም ኮዩ ሓዱሽ ሓሳብ ክሰምዕ ዘይደል ሓይሊ ተፈጢሩ ተባሂሉ ተገምጊም እኮ ዝተፈለየ ሓሳብ ክፍል ከለካ ፖለቲካ ውድብ መልክዕ ወይ ከዓ ስዑሎ መደገ ዘለዎ ሰባት ጥራሕ ኣይትረአ እቲ ሚድያ ተቆጣጢሮሞ ስለ ዝነበሩ ሕዚ ናይ ትግራይ ቴሌቭዥን ኣሎ ናይ ህዝቢ ትግራይ እዩ ድምፂ ወያነ ካልኦታት ሬድዮታት ኣለዉ ናይ ህዝቢ እዮም እዚኦም ብደቶም ዝተፈለየ ሓሳብ ኣብደገ ዘሎ ዝሓለፈ 3-4 ዓመታት እኮ ናይቲ ውድብ ምክትል ዝኾኑ ዶክተር ገብረፅዮን ትግርኛ ቴሌቭዥን ይትሪኦም ነርካ ሓንቲ ሻዕ ኮይ ትራዩ ኣነኮ ተኸታቲሎ ኮ ኣብ ደገ መቅደፎ ኣብ ውሽጢ ዋላሲ ናይ ዝተወሰኑ ግሩፕ እያ ነራ ኢና ንብል ዘለና ኮ
ኣቶ ብርሃኑ ኣብዚ ዘለካ ርእቶ ብፍላይ ድማ ንተቃዋምን ዝተፈለየ ሓሳብ ንዝህብን
ወዚ ዓብዪ ሽግር ከም ዝነበረ ኩላትና ንርዶ ኢና። ኣብ ዝተፈላለየ መድረኻት ንሳተፍ ነበርና ኣባላት ውድብ ላዕለዎት ኣመራርሓ ካድረታትን በቢደረጅኡ ህዝቢ እውን ኣብ ጉባኤ ከይተረፈ ወከልቲ ህዝቢ ዘልዕልዎ እዩ እቲ ናይ ዴሞክራሲ ሽግር ኣብዚ ገምጋም እውን ናባት ገብረ ከምቲ ዝትሎ ዘለካ ዝብር ከዝብል እቶም ኣብቲ መድረክ ዝነበሩ ሰባት እውን ብሬድዮን ብቴሌቭዥን ካለ መጠ ይቀቢሎም ዝብር ከዘብልዎ ዝበለጠ ክበርህን ምክኣለ ነይሩ ትክክል እዩ። ግን ላዕለዋይ ኣመራርሓት ብፀረ ዲሞክራሲ ዝተሓለፈ ነይሩ እዩ። ፀረ ዲሞክራሲ ማለት ሓደ ኣብ ውሽጢ ትውድብ ክሳት ዝግበሮ ዲሞክራሲ ኣይሰፈነን ነይሩ እቲ ውስጠ ዲሞክራሲ ዝበሃል ኣባል ንርእሶ ውሽጡ ብነፃነት ንመራሕቲ ዝነቕፈሉ ሕድሕድ መራሕቲ እውን ካብ ላዕሊ ስታሕትን ዝነቓቐፈሉን ዝገማገምሉ ኩነታት እናሃሰሰ እናደኸመ ይመፅ ነይሩ ማለት እዩ። ዝተፈለየ ሓሳብ ዘንፀባረቀ ሰብ ዝኽርከመሉ ዝውቅዐሉ ኩነታት እዩ ነይሩ። እዚ ሚድያ ይምልከት እዩ ናይ ማሕበራት ነፃነት ይምልከት እዩ ምሁራት ክሳተፎም ምግባር ኣየመቻቸናን እተካእቲ ሓይልታት ክፈር ኣይገበርናን ነዚ ኩሉ እዩ ተሸፍሽርና እናደኺልና ዘለና ማለት እዩ።
ፅቡቅኣንፃር
እዩ ክረአ ዘሎ ዝመስለኒ
ፅቡቅ ገብረ መድህን
ዝተፈለየ ለምንዳ ካብ ክርስትዮን ካብ ዝበልዎ
ቀፅል
እታ ናይ ዲሞክራሲ ጉዳይ ይቅርታ ጎርሌ ናስተዳደ ያረብ ነበር ሁሉ ጊዜ ስናይ ይወደብህ ለሰዋሀት መግለጽ ያለ የተዋወርኩም ግብታት የተዋወርኩም ምሁራት የተዋወርኩም ደቀ መስትዮ የተዋወርኩም ዛዕ ዘለለና መቶም ኣሓት ውድባት ኣድሬስ ተገይሮም ኣለዉ ዝተኸበርኩም ንሓን ሓቲ ፖለቲካዊ ውድባት ዝብል ግን ይረኹመስ ኣብ ተኸምዚ ክበሃል ከሎ ስለዚ ኣብቲ መግለፂ ዝተፈለየ ሓሳብ ንዝሃቡ ከም ፀላእቲ ጌርካ ምውሳድ ዝተፈላለዩ ናይ ሓፋሽ ውዳወታት ተጠናኺሮም ነቲ ውድብ ተካት ዝኾኑ ኣመራርሓ ከይረክብ ጌርና ኢና ዝብል ኣሎ ካብቲ ውድብ ወፃእኒ ዘለዉ ኣተሓሳሳትን ውዳወታትን ግን ኣፍልጦ ንምሃብ ወይ ካብቲ ቅድሚ ሕዚ ዝነበረ ዝተፈለየ ነገር ከም ዘሎ ግን ኣየመላኽትን ካብቲ ውድን ኣብቲ ውድን ጥራሕ ዝተመስረተ እዩ ዘሎ ምናልባት ለውጢ መዝኮን ይኮኑ
እዚ ህወት ደቁ ዝገበረሉ ብቓልሲ ህወሓት ዝሕበን ኩሉ ኣብ ስልጣን ንዘለዉ ይኹን ዋላ ኣብ ስልጣን ዘየለዉ ኣብ 1993 ዓ ምት ኣብቲ ናይ ህወሓት ምክፋል ንዝተባረሩ እውን ዓብዪ ክብሪ ይህብ እዩ ኣብቲ መሪሕነት ግን ብሓሳብ ተፈልዮም ይኹን ተደፊኦም ንዝወፁ ከም ጸላኢ ምርኣይ ካብቲ ዝነበሮም ናይ ቓልሲ ወፈያ እውን ዳርጋ ንምስራዝ ብቴሌቭዥን ከይረአዩ ናይ ምግባር ኩነታት ከም ዘሎ በዚ ዘይሕጐስ ብዙሕ ሰብ ኣሎ ብኣንጻሩ ድማ ንኣብነት ኣብ ቀረባ ዝተረኣየ ኣብ ናይ ኦህዴው ሓደ ኣኼባ ወይ ኣጋጣሚ ኣቦ ወንበር ለማ መገርሳ ኣብ ጎኒ ንዶክተር ነጋሶ ጊዳዳ ምርኣይ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ከም ዓብዪ ስልጡን ምልክት ዝተረኣየሉ ኩነታት ኣሎ እዚ ንመራሕቲ ህወሓት ካብዚ ዝመሃርዎ ነገር ዶ ይህልን እቲ ዝሓለፈ ዘወፈይዎ ነገር ሲ ንምንታይ እዩ ዝርሳዕ ኣቶ ብርሃኑ
ኣነ ያው ሰብ ብደሙ ብረሃቱ ብፃዕሩ ብፍልጠቱ ዝሰርሖ ታሪክ ማንም ኣይስርዞን ማንም ድማ ኣይህቦን
ኣቶ ብርሃኑ ግን ከምኡታት ምልክታት ኣይረኣየካን ኣብ ቴሌቭዥን ይኹን ኣብ ሙዚየማት እውን እንተኾነ
ኣነ ትናተይ እምነት እየ ዝገልፀልካ ዘሎ ስለዚ ኣብቲ ሕሉፍ ዕጥቃዊ ቃልሲ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ዝነበረ መራሕቲ ነቲ ኣብ ግዜ ዕጥቃዊ ቃልሲ ዘወፈይዎ ወፈያ ዘይቕበል መራሒ ወይ ኣባል ተሃሊ ጌጋ እዩ እቲ ምንታይ ታሪኽ እያ እንታይ ከምኡ ጌርካ ይሰዓርን ይስረዝን ከመይ ኢኻ ተናቕሶ ሰብ ድሕሪኡ ብዝህልዎ ኩነታት ክምዘን ትኽክል እዩ ኣብቲ ናይ ሕሉፍ ኩነታት ግን ታ ጀግንነቱን ታ ሰርሓን ማንም ኣየራኸሳን ዘይኣ ምርኻስ ማለት ዝኾነ ይኹን መዐቀኒ ወያናይ እውነት እውን ኣይኮነን
ከም ሓደ እዚ ቅመኝነት ኩሉ እውን ዘልዕሎ ስለ ዝኾነ እዩ
ዝኾነጌታቸው ዝበልካዮ መሰረታዊ ነገር ማታይ መሲልካ ሕዚቶም ኣብ ሓደ ናይ ፖለቲካዊ መድረኽ ብፖለቲካዊ ፍልሊ ተወፂኦም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ታሪኮም ንስሓቁ እኒሀ እዩ ኣብ ሓወልቲ ዝቀርቡ ኣለዉ ቪድዮታት ዶኩሜንተሪ ቪድዮ ናይ ህወሓት ታሪክ ገለ ተባሂሎም ከይረአዩ ጭራሽ እዩ ዝግበር ይብለካ ኣለኹ ማዓደ ዶኩሜንተሪ ከሎ ቴሌቭዥን እውን ከይረአዩ እዩ ዝግበር እዚኣ ዝገብሩ ሰባት እውን ነሮም እዮም ካብቶም ዓንተ ዘርክዓ ቤት ፅሕፈት ህወሓት ንዓሰርተ ሓሙሽተ ዓመት ዝሓለፈ ዝመርዑ እዚኦም እዚኣ ክገብሩ እዮም ፀኒሖም እዚ ኮ ጭቡጥ እዩ ክንቃለሶ ኣለና ሕዚ ንናይ ትግራይ ልምዓት ማሕበራውን ኢኮኖምያውን ፖለቲካውን ምስግጋር ብዘለዎም ግደ ኢና ንዕክኖ እምበር ኣብ ሓደ መድረክ ወፂኦ እምበር ኣይወፁን ብዝብል ኣይንዕክንን ክዕከኑ እውን የብሎም ኣነ ተስፋ ገብር እዚ ሕዚ ዝመፀ መሪሕነት ነዚኣቶም ሕዚ ብዘለዎም ምንቅስቃስ ክዕክኖም ኣብ ሓደ መድረክ ብዝነበሮም ኣጋጣሚ ከምዘይዕክኖም ተስፋ ገብር ከም ሰብ ድማ ኣነ ሚድያ ከም ዘለኒ ንዚኦም ዝህቦም ክብሪ ሕዚ ብዝገብርዎ ምንቅስቃስ እዩ ኣፀያፍ ተግባር ይግበር ፀኒሑ እዩ ከይኑ ክሕዶ ማለት እዩ
ገብረ መድህን ምስታ ናይ ዶክተር ነጋሶ ጊዳዳ ምስ ኣቶ ለማ መገርሳ ምርኣይ ዘለካ ርእቶ
ሕዚ ኣቶ ለማ ማለት ብጣዕሚ ንጡስ ናይ ፖለቲካ ተሳታፋዮም ናይ ሓደ ክልል መሪሑ እውን ናይ ትውድቦ ኣቦወንበር እውን እዮም ካልኣይ ኣብ ኦህዴድ ዘሎ ካብኡ ንላዕሊ ብደፎም ዶክተር ነጋሶም ሕዚ ዘቕርብዎም ዘለዉ ኣብ ሚድያ ዘፅብዕዎም ዘሳትፎም ዘለዉ መናእሰይ ክትርኢ ከለካ ካብቲ ናይ ሕ ፍፁም ተጠራር እዩ ኣባና ብዓለባ እዩ ተነፍዩ ዘለይ ሰብ ናብ መድረካት ሰውፅ ከለካ ተቃርእ ከለካ እቲኣቶም ኣብ ካልጫፍ ዝነበሩ ሰባት እውን ተይጠረ ኣምፅኦም ንምስእንጋድ ንምሕቃፍ ዝገብርዎ ሓደ ሓደ ተርእታት ኣሎ ዕላማኦም ተሃንጓ እውን ናባት
ህወሓት ንርእሱ ዝእርመሉ ዓቕሚ ፀንቅቂ እዩ በቲ ዘለዎ ክዕረ ኣይክእልን እዩ ናይ ፕሮግራማትን ኣጠቃላለዩ ትካላዊ ስርዓትን ለውጢ ክገብር ኣለዎ ዝብሉ ኣለዉ በቲ ሕዚ በቲ እዋኑ ዝጠልቦ ብተን ካልኦት ናይ ህወደግ ውድባት ዝረአዩ ዘሎ እቶም ናይ መናእሰይ ናብ ቅድሚት እናመፁ እቲ ኩነታት ዝልውጥዎ ዘለዉ ከምኡታት ናይ ምግባር ዓቕሚ ኣለዎ ዶ ህወሓት ኣቶ ብርሃኑ
ህወሓት ንባዕሉ ናይ መራምን እናተሃደሰ ናይ መኻድን ተኽእልኡ ዝፍልፍል ካብቲ መስመራቱ እዩ ናይ ህወሓት መስመራት መሰረት ዝገብር ኣብ ህዝቢ ኣባይታ ዘሎ ናይቲ ሓረስታይ ናይቲ ከተመኛ ናይ ልምዓትን ናይ ዲሞክራስን ናይ ሰላምን ናይ ፍትሕን ሕቶታት ማእኸል ገይሩ ዝንቀሳቀስ ስለ ዝኾነ نزل ما ويانا يبزخونا من قدي كفتح دماء ذكا على سودب سلاخونا مسارك دماء عزيزي زقبرنا يهزي بليت مسارك غير ذكا على سحاي الاخصاب زخونا نعرفو ناي مهداف نعرفو ناي معراي عاقمو حزوون قويدي إذن عاقمو عبوتو الله زبال إمناتي
صبا قيتاتشو
عزيزي من اللي صلونا تقول بس إلا من النولو انتا تخويني يديو خزيل تبالي تصاصي تصاصي زي متناي تعدي خلاصات عالكم تزيئتو تزيئون لتفوق من تخوينهم عوالك زيو اللي تخويني مارجينة تكفر زي تخويني قيلة زوليهم هو أنا نزل ما نتم فكتاتو زي كحس محاورا ومسارتو تقني زي خدر كحد غرس وقوت زي عالا سرح مكساريشو درعه زي اللي سنكباني خيلي هو عقلك وما يكونن هو حاس عورقات نتشبوك نوراوي نايتز غنتات عالكم تزيئتو هو نيوز كارلج على بوليسينا استراتيجي لا يدري الحصالات عدلوهم كل اليوم صبوك كينهم نعم زين كيف قطع عليهم زين شو نجاراتنا نريدنا كل هذا ما نفسي كليس ما مرحنا كسر نزين ذا تعكسوا على مرحة مرحنا نريد مع معان فتن شالو كنت محاورة مسرطة ارتري صبوي ورقة عطو
جيتاتشو خمتي زفلت صبوح حق منغستي زسر حق منغستي زلو جن افتح حق منغستي زلو تقمطو غدات تقمطو عنقصات جن ام تكبار شجر الله نديو ابناي حو حتى ورقاتو ون كهلي خيل جن املوات دراخه نغر كهلي زويليو
هو املوات هادين عم نخذ حديث المتمرش نتلو المركينات زي نوتي كنتلو اذا عملو بزي نحرت تقالي شي موتي كان اي تودب تحدي كنا صبوك سر لمي زعمنه سرير محوراو مسرفلو قلتيفو حزب تاعهم المركينات ايو متي زلكم دي قاول ما يتسواد غورا بس كنت متي زل
صبا
لي كونت لا تلقى قبل خط انكر محورا مسرف زلو بوتينشال كتيليف انا استانت زغني كنتي تخيل لو كنت تخيل لو ما له واحد بعلي راح عرم له مالك هون صبوك تقامو دي كل انا زلي ده نظرك انا عرنا ما اوفيس كسر عدل لو كذا كسر عدل لو واحد شنو زي غور وفاتهم طلع زحزره تعمل لي خلينا ندير يدن كل لون واحد كنريدي تسفاي كثير مالك
غور مدهن افتتي جمرت الله حون زغلا صخيا لو تك مصيل خاطو صبيوم غزيت هاتون سلاذ حالفو زبلكايو حوحات نرؤسو ابزي ارملو درجه بصحو الخالي هات غمغم
انا محوحات ما راح تلبي يا زريو بترامي جمرا زلت سرحان شو عطن أنا تمرد تقاليد وطن مارحان يعني جمرا مارحات بقدمي بتمكرون بتمرتون نحشو ناي مجمرا ناي من بتسرح ناي نورس مرات ناي نورس فينيرات ونورو وطن بحشة عامن ناي تمرت درجة ناي هو تمكرون نورو سات يوم يرم سرحان شو عطن بسجل لها مارحة ويتعسألي مارحة بحار نسو مصوت ايه أدت أم خوينتي زتوك أو من سير عقم زنورا سلوغورا من الناس حيث كمالتي أحسرا نتيز نورا مارحة كيد يزيزيو بدوح بالناس حيث زي نورا فهو تيسوين تعرفون بحطر عاطة ذا بمو حاطة تعلم ذا بحيث تولد بزيه دي سكاعت بزيه سكاعت عن ثلاثين سنة بيو بحيرة عن ثلاثين نايت تولد بنسون بعقم بتمكرا من الناس رح ندارتي مزحته تقالي يسعى طواريري تسعة ثلاثين بحنا تسعة ثلاثين زوطة تكي المطء كرميو كل كثير زي نهاري فعود برخاز نهاري ناي استراتيج دين مارحا ناي حفظ ممنطقو دين نهار مارحا ناي ناتي زوطة تكي المطء كاز أطو باي جنركا هالبتاق جاي جنركا كلهم كثير زي برخا برخاز نهارو جيتان خواهم مدل ترح بس تشمون منهم أغي استراتيج دين حمطات أحفظ مثلتان أغكت أغدرد دين منهم دين نهارهم راح كلتا نقرأ سنورهم قطعا المانوال تقبلتا خطي استراتيجي ناي استراتيجي أنت بهي نورا مرحا مدى تقبلتا بكالسين بكالس من أسي جزاح بتعمل كانت حرسة صحافل كامود داون مبوت بات مبرد قالوا منهم تمكرة بين نورا مرحا يموتت تحانتك نحسو لعليا مرحلات بحري جمع مرحا دي صلاة ملس نورا بزيح كيتا قال عطا نحو بحر ملس بموت مستفالي أفضادو زوق زبي خيني كما راجل زنوارو بحري نيروان حمد حمد حصل مناي بوليس مناي أجلينا ناي تكاسقو مزدحنا زمن أما راح أقرح تأجي لنفسي لذي كما ما راح أقرح هذا والكسرات يبدون هذي بذي تدوك إلا شلنا أبداي نازل يأكل كما راح أقرح ناي متكرسة ناي وحط ناي متكرسة عامني زنوارو ما راح ينيرت ناي حدي أفيد زلو تقيدون زي لذي وني تبذي حدي تكسان عن مغرط طريقة أفضل دانت هذا حدش تبتيه كايولا فهذا تغير زلو حدش المرارحة ما يحتاج إلى مراجعه، ناتي هنا ذا ناتي كم كمية أفريقيس حدش هاي الغينة حدش هاي لو تي أكاسي مثلاً بزعيم يعني مثلاً بترجل أفريقيس إذا بدي من ده بحشي، تنا عنا تنتفع في غيره، تنا عنا نقدر نيري ዝነበረ ከሊኡ ቦንበር ኣብ ቦንበር ከሊኡ ቦንበር መስከለ ቦንበር ከምዚ እናገበረ ነይሩ እዩ ከሊእ ከሊኡ ቦንበር ወይዘሮ ፈተበር ከም ትገብር ነራ ዝብል ነገር ስለ ዘይነበረ ግን ምናልባት ካብ ተግባር ርኢና እምበር ካብቲ ዝነበረ እከለ ብከለ ስለዝተየረፍ ብዙሕ ዘህልጡ ነገር ኣይብሉን እስካብ ሕዚ ዘለኹን እዩ ምናልባት ግን ምድንጋመ ይከኣልን ዝሓፀታት እንተሃልዩ መቐበል ከምቲ ዝበልዎ ምሕወሓት ፈላ ይኮነ ኣብ ትግራይ ፈላ ይኮነን ዘለዎ ሕንቲ እዩ ዘሎ ፅቡቅ ተሰሪሖም ፅቡቅ ዝቕበል ሕብረተሰብ ስለ ዘሎ ተሰሪሖም
ፅቡቅ። አቶ ጌታቸው አረጋዊ ካብ ከተማ መቐለ፣ አቶ ብርሃኑ አባዲ ካብ ከተማ አዲስ አበባ፣ አቶ ገብረ መድን ገብረ ሚካኤል ካብ ከተማ መቐለ ንዝሃብኹም ንክ ጸፊሕ ትንታነ ብሽመይን ብሽም ሰማዕቲ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካን የመስግን።
ምስ ኣጋይሽና ኣብ ዘካየድናዮ ቃለ ምልልስ ብዛዕባ ብክብሪ ዝተሰናበቱ ነበራት ማእከላይ ኮሚቴ ኣብቲ ኣኼባ ህወሓት ምስታፎምን ግንባር ኢህወደግ ክዘልቆ ዶ ይኸውን ዝብሉ ነጥብታት ዝሓዘን ንውሕ ዝበለ ትንታነ ብምሉኡ ኣብ መርበብ ሓበሬታናን ፌስቡክን ፅዒልናዮ ኣለና። ስምዕዎ ርእቶኹም እውን ሃብሉ። ሕጂ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ
ሄሎ መደብ ገለ ዘለሰባት ኣለዉ ኤርትራ ስለዘብላን ኤርትራ መንግስቲ የብላን ካብ ትብል ከትካ ናብ ኤርትራ ደቅኻ ኣብኡ ገብግሎ ሞ ድሓርካ ብዛዕባ ኤርትራ እንታይ ካም ዘሎ ክትዛረብ ኣለካ ኤርትራ ከይራእካ ብዛዕባ ኤርትራ ምዝራብ ኣይምልከተካን ያኣነለብ እዩ።
ሄሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ኣብ ናይ ትማሊ ሓደ ሓውና ዝሃቦ ርኢቶ ኣብ ክንዲ ሽንጉሮ ኣብ ኣስመራ ትብልዎሲ ሽንጉሮ ኣብ ዝጠቐሶ ቦታታት ዘይተባሃለሉ ደልዩ ኣንተ ሓውና እዞም መንእሰያት ምስ ፍሉይ ክእለታት ድራይ ዘለዉ ድኣ ሞካቢድ መፂኻ ክትብሎም እሞ ሶሪ ኤርትራስ ተገስግስ ኣለላ ድካ ኣርከይ ተመራበር ሰላም ለይቲ ይቐኒለ ተኸታተሊኹም ካብ ሲያትል
ቪኦኤ ኣሜሪካ ኣብ ኤርትራ ማሕበራዊ ህወት ተመሲጉ እዚ ኤርትራ ኩሉ እቲ ናይ ምንባር ምስሰሉ ተቐንጪጡ ዝተቃወመ ብሃይማኖት ይኹን ምስሰሉ ንዚ ሓተተ እንዳተረበፀ ካብ ገዛውቲ ክተሓልቁ ኣብ እስር ቤታት እንዳተሸኩዑ ካልኡ ሓሊፉ እውን ገንዘብ ኣብ ባንኪ ተዓሽጉ እቲ ርኹብ በቶም ዘለዎኦ ዶላር ጨርቀም እንዳበለ ይነበር እትስኡም ከዓ ብክብሪ ዋጋታትን ኣስካሕካሒ ረጋፂ ኣካባቢዳ ናይቲ ስርዓት እንዳተሳቀየ ከሎ ኤሌክትሪክ ሰሙን ብልጫው ዝበለሉ ኤሌክትሪክ ከምፅም ዓራሪ ክተምስሉ ትደልዩ ሕዚ ከዓ መንእሰያት እንዳተሳቀዩ ኣፈቀዶ ሱዳን ኣፈቀዶ ማዓስከራት ዓለም ብዘስካሕትሕ ኣብ ሊብያን እንዳተሸጡ ከለዉ ኣብ ኤርትራ ከዓ ሽንጉርዋ ከም ዝካየድ ተምሃሮ ይምሃሮ ከም ዘለዉ ሕርሻ ፅቡቅ ከም ዘሎ እንዳንሰልኩም እተቐርብዎ ዘለኹም ካብ ምዝራብ ዓዲ ንውዕሉ።
ሃሎ ረድዮ ኣሜሪካ ከመይ ውዕልኩም? ዝሓደዋ ኣብ ርእቶቲ ሽንግርዋ ካብ ኤርትራዋ ማለት ካብ ኣስመራ ክኸውን ኣይግባአን። እንታይ መንእሰይ ኣሎ? እንታይ ደራፋይ ኣሎ? ኣብ ኤርትራ ሰብ ዘየለ ኣብ ኤርትራ ኣይንና ካብ ካሊእ ሃገራት ካብ በዓል ከባቢ እስራኤል ዘለዎ ቦታታት ካብ ካልኦት ከምኡ ውን ክትገብርዎ ይሓይሽ ይብል ኣነ ዝብላቱ ርእቶ ይብላ እሞ እዚ ሲ ሰብ ዝበሃለ ኤርትራ የለን ክደርፍ ዝኽእል ሰብ እውን የለን። ኣበይ ኮይና ኤርትራ መዓስ ምስከና ኤርትራ ከይድና ክንሪያ ኮ እዩ ዝግባእ እሞ ደለይቲ ፍትሒ እቲ ግቡእ ተዛሪብካ እቲ ዘሎ ኣባይታ ተዛሪብካ እቲ ዘሎ ኣባይታ የዕሊልካ እውን ፍትሒ ይርከብ እዩ ብግቡእን ብሓቅን ንቃወም። እዚ ወድሓንኩም ቀለመድን ጠቕለ
ኣነ ድምፂ ኣሜሪካ ትገኛ ክፍሊ ንሓለፈ ሰሙን ክልተን ካብ ኤርትራን ካብ ኢትዮጵያን መንግስቲ ኤርትራን መንግስቲ ወያኔን ክንዓር ርኢና ህዝቢ ኢትዮጵያን ህዝቢ ኤርትራን ንሰላም ክነፃርበት ህዝቢ ኮ ሽግር የብሉን ተደጋጊሙ ብዙሕ ሰባት ኢሎም እዮም ሽግር ዘሎ ናይ ወያኔ ቅርታ ኣባድመ ወፁ ድሕሪ ወፅካ ከዓ ናብ ሰላምን ናብ ፍቅሪ ትመፅእ ትኽእል እምበ ናይ ሰብ ገዛ ሒዝካ ሰላምን ፍቅሪ ሽግርና ስለደ ይከውን ንዚተትሩ ወይ ሓይሽ እምበር ፍቅሪ ዝፀምፅ ሰበደ ኩሉ ሽግር ፈቃሪ ወያኔ ይቐመለ ተመስገን ወልቃይት ዋሽንግተን ዲሲ።
ንሳና ስለ ዘምሰኹም ነመስግን። ፅባሕ ረቡዕ ይራኽበና ልዋም ለይቲ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.